Ekstrēmi klimatiskie apstākļi, temperatūras un jūras līmeņa kāpums, pārtuksnešošanās, ūdens trūkums, draudi biodaudzveidībai un vides piesārņojums apdraud visas cilvēces veselību un labklājību. Tas var izraisīt lielāku piespiedu pārvietošanos, migrācijas plūsmas, pandēmijas, sociālos nemierus, nestabilitāti un pat konfliktus. Arī Eiropas bruņotie spēki klimata pārmaiņu dēļ saskaras ar mainīgiem un sarežģītiem darbības apstākļiem. Šie jaunie draudi jau ir pamudinājuši sabiedrotos un partnerus atjaunināt savas rīcību politikas. Par riskiem domā arī Eiropas Savienība, tādēļ Eiropas komisija un augstais pārstāvis ārlietās un drošībā Josepss Borrells pieņēmuši kopīgu paziņojumu problēmu risināšanai. Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks jautājumos par Eiropas zaļo kursu Frans Timmermans norādīja, ka klimata pārmaiņu un vides degradācijas radītie drošības riski ir plaši.
It's abundantly clear that the growing impact of the climate crisis
Ir skaidrs, ka pieaugošā klimata pārmaiņu un vides degradācijas ietekme rada sekas arī mūsu drošībai. Vai tā būtu pārtikas drošība, ekonomikas drošība un arī drošība tradicionālajā izpratnē. Pieaug draudi saistībā ar klimata pārmaiņām, radikalizācija, pārvietošana, bads, migrācijas plūsmas un pieaugošs konfliktu daudzums, piemēram, par ūdeni un zemi, jo tie jau notiek. Jo biežāk būs plūdi, meža ugunsgrēki un vides iznīcība, jo sliktāki šie konflikti būs.
Komisija skaidro, ka jau tagad tiek ietekmēta arī pārtikas ražošanas drošība, samazinās svarīgu kultūra augu ražība un palielinās risks, ka lielas ražotāju valstis vienlaikus piedzīvos sliktu ražu. Eiropas komisija norāda, ka klimata un vides faktoru izraisītu nestabilitāti un resursu trūkumu savā labā var aktīvi izmantot bruņoti grupējumi un organizētās noziedzības tīkli, korumpēti vai autoritāri režīmi un citas puses. Cita starpā arī pastrādājot noziegumu pret vidi. Un tie šobrīd jau to dara. Pret vidi vērsti noziegumi jau ir kļuvuši par ceturto lielāko globālās noziedzības nozari. Turklāt kaitniecības apmēri aizvien pieaug, tā vēl sāsinot vides krīzi. Timmermans norādīja arī uz mēģinājumiem kontrolēt un ietekmēt dalībvalstu ekonomikas drošību.
Globālā sacensība pēc ierobežotiem resursiem ir ne tikai valstu mēģinājuma stiprināt savas sistēmas rezultāts, tas ir arī mēģinājums kontrolēt un ietekmēt ekonomikas drošību. Mēs visi pērni pieredzējām, kā Krievija centās savus enerģijas resursus padarīt par ieroci, un mēs visi zinām par drausmīgajām Wagner grupas darbībām Āfrikā, nodarot postu vietējām kopienām un nodarbojoties ar izrakteņu ieguvi, kā arī izplatot dezinformāciju, cenšoties vājināt demokrātisko pārvaldību Āfrikā.
Eiropas komisijas paziņojumā izvirzītas četras galvenās prioritātes, lai risinātu problēmas. Pirmā no tām ir plānošanas, lēmumu pieņemšanas un īstenošanas stiprināšana, izmantojot uzticamu un pieejamu uz pierādījumiem balstītu klimata un drošības kopsakara analīzi. Otrā paredz reakciju uz klimata un drošības izaicinājumiem realizēt Eiropas Savienības ārējā darbībā, cita starpā klimata un drošības kopsakaru integrējot reģionālā un valsts līmeņa konfliktu analīzi. Trešā paredz pastiprināt dalībvalstu civilo un militāro operāciju un infrastruktūras, klimata adaptācijas un klimata mitigācijas pasākumus, lai samazinātu izmaksas un noglekļa pēdu. Proti Eiropas komisija norāda, ka Eiropas bruņotajiem spēkiem ir reāli jāsamazina savas siltumnīca efekta gāzu emisijas un atkarība no fosilajām degvielām, vienlaikus pakāpeniski apgūstot zaļo enerģiju. Tomēr tas nedrīkst notikt uz operacionālo spēju un ar aizsardzību saistītās kritiskās infrastruktūras noturības rēķina. Visbeidzot, ceturtā prioritāte paredz nostiprināt starptautiskās partnerības daudzpusējos fórumos un ar tādiem partneriem kā NATO saskaņā ar Eiropas Savienības klimata pārmaiņu un vīdas dienas kārtību. Lai visas šīs prioritātes īstenotu, Eiropas Savienība veiks aptuveni 30 darbības. Piemēram, Eiropas Savienības satelīta centrā izveidos klimata un vīdas drošības datu un analīzes mēzglu. Savukārt Eiropas Savienības kopējās drošības un aizsardzības politikas misijās un operācijās iecels konsultantus vides jautājumos. Valstu un Eiropas Savienības līmenī plānots izveidot apmācības platformas. Tāpat paredzēts rūpīgi izanalizēt un izpētīt saistītas rīcību politikas un darbības, it sevišķi neaizsargātos geogrāfiskajos apgabalos, piemēram, Sāhelā vai Arktikā. Rihards Plūme, Latvijas radio.